Napomenimo i to da je znanstveni opis planete Zemlje nemoguć, a da se pri tome ne spomenu imena dvojice znanstvenika povezani s Karlovcem 20. stoljeća. Po njima su naime nazvani neki geološki i fizikalni fenomeni. Jedan od njih je Andrija Mohorovičić, zagrebački seizmolog, koji je proučavajući očitovanja potresa u Karlovačkom pokuplju 1909. godine shvatio da postoji diskontinuitet u unutrašnjoj građi planete Zemlje, naime onaj između zemljine kore i zemljinog plašta, što je kasnije prozvano Mohorovičićevim diskontinuitetom ili skraćeno MOHO. Drugi od njih je Nikola Tesla, karlovački gimnazijalac i čuveni izumitelj, po kojem je 1960. Nazvana jedinica za jakost magnetskog polja. Nešto više o njemu saznajemo u prostoriji broj 4.